Lasījums no pravieša Sofonija grāmatas. Meklējiet kungu, jūs visi zemes pazemīgie, kas pildāt viņa likumus. Meklējiet taisnību, meklējiet pazemību. Varbūt jūs paslēpsieties kunga dusmu dienā. Es atstāšu tavā vidū pazemīgus un trūcīgus ļaudis, un tie, kas no Izraēļa būs pāri palikuši. Paļausies uz kunga vārdu. Viņi nedarīs noziedzības un nerunās melus, un viņu mutēs nebūs atrodama viltīga mēle. Viņi ganīsies un apgulsies, un nebūs neviena, kas sej bailes. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Svētīgi ir tie, kas nekāro pēc mantas. Kungs uzticīgu sargā uz ložiem, mēs taisnību apspiestājiem. Viņš dodis savu kuršam jāmaisi, viņš čakīgus dara vašās iekautos.
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Paskatieties, brāļi, uz savu aicinājumu. Nedaudz tur ir gudro pēc ļaužu vērtējuma, nedaudz vareno, nedaudz tišciltīgi dzimušo. Dievs izvēlēja tieši to, kas ir neprātīgs pasaules acīs, lai apkaunotu gudros, atradot sev patiku tanī, kas ir vājš, lai pazemotu stipros, un to, kas pasaulē nav dišciltīgs, dzimis, un to, kas nonievāts, un to, kā nav. Dievs ir izredzējis, lai to, kas ir iznīcinātu, lai tā neviens radījums nelielītos Dieva priekšā. Jo caur viņu jūs esat vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums ir kļuvis gudrība no Dieva un taisnība un svētapšana un atpestīšana, lai, kā tas ir rakstīts, tas, kurš dižojās, lai dižojās kungā, tīr svēto rakstu vārdi.
Alleluja, 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 alleluja. Sājieties un liesmojiet, jo auga jums debesis ir plioma.
Dievs Kungs, lai ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēliem, ko uzrakstījis svētais Matejs. Tanī laikā, redzēdams ļaužu pulkus, Jēzus uzkāpa kalnā. Kad viņš bija apsēdies, pie viņa piegāja mācekļi, un viņš sāka tos mācīt sacīdams. Svētīgi tie, kas nekāro pēc mantas, jo viņiem pieder debesu valstība. Svētīgi lēnprātīgie, jo viņi iemantos zemi. Svētīgi noskumušie, jo viņi tiks iepriecināti. Svētīgi tie, kas augst un slāps pēc taisnības, jo viņi to saņems. Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti. Svētīgi tie, kam skaidra sirds, jo viņi Dievu redzēs. Svētīgi miera nesēji, jo viņus saugs par Dieva bērniem. Svētīgi tie, kas tiek vajāti taisnības dēļ, jo viņiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esat, kas manis dēļ, jūs nievās un vajās un apmelos, runājot par jums visu ļaunu. Priecājieties un līksmojiet, jo jūsu alga debesīs ir liela.
Tī svētā evaņģēlija vārdī.
Sēdīsimies. Brāļi mās Kristu, dārgie Radio Marija klausītāji, prieks sveikt jūs šajā baznīcā, Slavkrastu Dieva žēlsirdības baznīcā, un šodien būt kopā ar mums lūkšanā. Un šodien dzirdējām mēs skaistu evaņģēliju. Par kalna astoņām svētībām, kas liek mums pārdomāt, ka Dievs mums aicina būt svētīgiem. Tas nozīmē, ka mēs esam aicināti uz kaut ko lielu, neprakstāmu, un katra mums ir savs uzdevums. Pārdomāja šīs astoņas kalna svētības, bieži mēs sakām, ka tas nav iespējams par tādām dzīvot, tādas uzturēt savā dzīvē, bet vērts padomāt, vai esam mēģinājuši šās kalna svētības izdarīt savā dzīvē un pierādīt, ka tās mēs varam savā dzīvē ielikt un pēc tām dzīvot. Kādā stāstā kāds slavens franču rakstnieks Viktors Hugo stāstīja par savu tēvu. Viņa tēvs bija ģenerālis Napoleona armijā un stāstīja kādu notikumu. Viņa tēvs, karojot Spānijā, pēc kaujas atpūtās un jāja apkārt apskatot savus karavīrus ar zirgu. Te viņš pēkšņi dzirdēja saucienu, ka kāds karavīrs, ievainots karavīrs, lūdz padzerties. Lūdzu padzerties, viņš saka, man slāpst. Un tā Viktora tēvs steidzās pieejāja pie šī karavīra, un šis karavīrs izrādījās ievainots Spāņu karavīrs. Spāņu karavīrs ļoti nobijās no Franču karavīra, un šim Spāņu karavīram bija ļoti liels naids pret Frančiem. Viņš uzreiz izvilka savu revolveri un temēja uz Viktora tēvu ģenerāli. Un viņš izšāva, viņš tēmēja viņam galvā, bet netrāpīja, trāpīja tikai cepurē. Pārējie karavīri to pamanīja, saķēra ievainoto karavīru un jautāja ģenerālim, ko mums darīt ar šo nekrietno karavīru. Un šis ģenerālis saka, iedodiet viņam padzerties. Dzīvot pēc kalna svētībām ir vērts mums pamēģināt, ka tiešām Dievs mums dāvā nepieciešamo žēlastību. Svētīgi tiem, kuram tīra sirds, jo viņi Dievu redzēs. Tāpēc mums jāpadomā, vai mēs esam šie Dieva nesēji, vai mēs esam tie svētīgie, kas netīko pēc mantas, vai esam tie, kuri dāvā nepieciešamās žēlastības citiem. Un bieži vien mēs par tām aizmirstam. Lielajā dzīves steigā mēs par tām nedomājam. Pastāstīšu vēl kādu citu stāstu. Dzīvoja kāds kungs, kurā krājumā bija kāda maza vērtīga zelta monētiņa. Un šo zelta monētiņu viņš glabāja uz, kā saka, tādiem laikiem, ka kaut kas pietrūks. Kādu dienu padomājis, viņš saka, ilgi es turēju šo zelta monētiņu pie sevis. Man visa kāja gana, labāk es kādam uzdāvināšu, kam tā būtu vairāk vajadzīgā. Tā viņš pamanīja kaimiņu puiku. Viņš teica, noteikti viņš pasargās šo monētiņu, un ar laiku šī monētai pieaugs vērtība, kad viņš šo saglabās. Bet šis bērns saņēmis zelta monētiņu ļoti priecājās, ka šī monētiņa spīt, un viņš aiznesa šo monētiņu savai māmiņai. Māte ieraudzījusi zelta monētu, ļoti nopriecājās. Nopriecājās par to, ka tiešām viņa varēs sapirkt savai ģimenei visu, kas ir nepieciešams. Un tā vēlējās jau doties uz veikalu, ka pie mājām klauvēja kāds ubags. Ubags vēlējās padzerties, jo no ceļa bija ļoti noguris. Un tad māte padomāja, ka tiešām šī zelta monētiņa vairāk jau noderēs šim ubagam, nekā viņai. Un šo zelta monētiņu uzdāvināja šim ubagam. Ubags ļoti nopriecājās par šo zelta monētiņu un steidzās uz veikalu, lai tiešām arī visu nopirktu sev, kas ir nepieciešams. Bet ieraugot pie veikalā, viņš ieraudzīja invalīdu, kuram nebija vienas kājas. Viņš iežēlojas par šo invalīdu un invalīdam atdeva šo zelta monētiņu, domādams, es jau neesmu tik nabags, jo man ir abas kājas, es varu staigāt, varu darīt daudz darbus, bet šis invalīds ir apdalīts, lai Dievs dot nepieciešamā viņu spēku un viņš varēs atbalstīt ar šo zelta monētiņu. Tas liek mums vien padomāt, vai mēs esam žēlsirdīgi. Vai mēs tiešām mākam pieņemt to, ko Dievs vēlās, un nodot to tālāk. Bieži mēs saņemam mīlestību no otra cilvēka, bet nemākam to izrādīt. Mums jāpadomā, vai mēs mākam šīs kalna svētības savā dzīvē izpildīt. Vai tas mums ir kā dzīves lozungs? Tas liek mums saprast, ka mums varbūt nav jāpieķeras pie mantas, pie šīs dzīves labumiem, bet mēs jāmāk ar viņiem darboties, jāmāk šīs lietas dāvāt citiem cilvēkiem. Izstāstīšu kādu vēl vienu citu stāstu. Kāda sieviete vīrs uzdāvināja skaistu mašīnu. Vīrs bija ilgi krājis, lai tiešām iepriecinātu savu sievu, un sieva bija ļoti uzmanīga, vienmēr ļoti rūpīgi tīrie šo mašīnu un ļoti uztraucās, lai nekas šai mašīnai nenotiktu, jo vīrs bija nopircis dārgu mašīnu. Sievai ļoti patika šī mašīna un tāpēc centās, lai nekas nenotiktu. Brauca ļoti uzmanīgi, bet kādā slidenā laikā, braucot uzmanīgi ceļā uz mājām, kāds cits automašīnas vadītājs iebrauca viņa aizmugurē un salieca bamperi. Sieva ļoti uztraucās, domāja, ko nu teiks mājās vīrs, jo skaistā jaunā mašīna ir sadauzīta, un ja domāja, kā tad varēs izskaidroties. Mazliet nomierinājusies, vainīgais šoferis pateica, ka mēs taču varam uzrakstīt saskaņoto protokolu. Un tā sieviete sāka meklēt šo saskaņoto protokolu, un starp papīriem mašīnā atrodot šo protokolu ieraudzīja mazu zīmīti no sava vīra. Un vīrs bija uzrakstījis. Sieviņi, es mīlu tevi vairāk neko šo to mašīnu. Tu esi dārgāka par visiem dzelžiem, tāpēc neuztraucies, ja kaut kas notiks ar šo mašīnu. Svētīgi lēmprātīgie, jo viņi iemantos zemi, svētīgi mierenesēji, jo viņi tiks saukts par dieva bērniem. Padomāsim, kā mēs nesam savām ģimenēm šo mieru. Bieži vien var redzēt ģimenē strīdus, naidu, nevar par kaut ko vienoties, bet padomāsim, vai mēs esam mēģinājuši kaut ko pārmainīt savā dzīvē, savā ģimenē. Mēs, mūsu draudzē, esam uzsaukuši svētdienas skolu, un bieži vien bērniem un vecākiem ir jaunas apņemšanās, lai mēs varētu nākt uz svētdienas skolu, iemācīties kaut ko. Un bieži vien arī mazi zēni domā par nākotni. Un tā maz zēns kādā vakar pēcpusdienā bija izdomājis, ko tad viņš vēlās darīt nākotnē. Un viņš rakstīja uz lapas savu apņemšanos. Kad es izaugšu liels, viņš rakstīja uz lapas, es būšu bezbailīgs. Ja es redzēšu, ja dekāda māja, es teikšos glābt visus mājas iedzīvotājus. Ja redzēšu es avāriju, es teikšos izvilkt kādu cilvēku no šīs mašīnas, lai šīs cilvēks neizietu bojā. Un tā viņš rakstīja daudzas apņemšanās, kad viņš vēlās kļūt par kosmonautu, labu skolnieku, un te pēkšņi dzirdēja savas mammas saucienu no blakus istabas. Dēls aizskrien lūdzu uz veikalu nopērc maizi. Un zēns teica, man nav laika. Man jādomā par lielām lietām, ko es darīšu nākotnē. Tāpēc padomāsim, varbūt šodien mēs varam sākt kaut ko labu. Tieši šodien uzsākt kādu no kalna svētībām. Šo labo darbu darīsim šodien, uzreiz. Jo bieži vien pasaule mums mēģina iestāstīt pavisam kaut ko citu. Kad viena no slinkuma devīzēm ir darbu, kas jādara šodien, izdari parīt, un tev būs divas dienas brīvas. Centīsimies labāk šo darbu izdarīt uzreiz. Un tādā veidā parādīja, ka Dievs mūsu mīl, un Dievs dāvā nepieciešamo spēku mums visiem. Lai Dievs jūs visus svētī un dāvā nepieciešamās žēlastības. Āmen.